Амерыканскі сцяг, які з'яўляўся на кожных сусветных днях моладзі за апошнія дзесяцігоддзі ў памяць аб ахвярах 11 верасня, прыбыў у Мадрыд. Сцяг першапачаткова належаў да сям'і адной маладой каталіцкай жанчыны з Брукліна, якая была забіта ў 2001 годзе падчас тэракту ў сусветным гандлёвым цэнтры. Гэты сцяг быў дадзены нам сям'ёй Сьюзан Джэраці, паведаміў ксён Джэрард Зауэр, капелян моладзі бруклінскай дыяцэзіі на сусветных днях моладзі. Яна была маёй парафіянкай, і я пахаваў яе. Такім чынам мы узгадваем яе і ўсіх, хто загінуў 11 верасня, дадаў святар. Гэта чацвёрты моладзевы форум, на якім апынуўся сімвалічны сцяг. Упершыню ён быў прывезены ў канадскі Таронта ў 2002 годзе, затым у нямецкі Кёльн у 2005 і зусім нядаўна ў аўстралійскі Сідней у 2008. «Гэта вельмі шмат значыць для мяне, што я быў выбраны сёння ў якасці сцяганосца», сказаў 17-гадовы Эндрю Патрык з парафіі Святога Патрыка ў Брукліне. «Я ганаруся сваёй краінай, ганаруся тым, што я сёння тут». 17-гадовы Крыстафер Дэскьера сказаў, што прысутнасць сцяга на сусветнай моладзевай сустрэчы вельмі шмат значыць для яго. «Я ведаю шмат сяброў, якія страцілі сваякоў 11 верасня. Я проста ганаруся тым, што амерыканцы гатовыя абараняць тое, у што яны вераць». Я быў толькі ў чацвёртым класе, калі гэта здарылася, але дата 11 верасня сапраўды змяніла наш погляд на свет. Таму мы ніколі не павінны забывацца аб ёй, сказаў 19-гадовы Мэтью Фрыс з Брукліна. У наступным месяцы спаўняецца 10 гадоў серыі тэрактаў США, якія на працягу аднаго дня забралі жыцці больш за 3000 чалавек. Гэты сцяг уяўляе наш горад, нашу дзяржаву, нашу краіну і падзею, якую адчуў увесь свет, сказаў ксёндз Зауэр.